Päivän evankeliumi on Johanneksen 6. luvusta, nousemme sitä kuulemaan. Ihmiset nousivat veneeseen ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta. He löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyivät häneltä, Rabbi, milloin sinä olet tullut tänne? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään. He kysyivät, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja? Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. He sanoivat Jeesukselle, minkä tunnusteon teet, että me sentään nähtyämme uskomme sinuun? Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Tähän Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Mikä on kovasti vakava ja kiertää korttelin? No tietenkin ilmaista ämpäriään jonottava suomalainen. Mutta jos me oikeasti vakavia suomalaisia etsimme, niin heidätkin löydämme kyllä jonomuodostelmasta, mutta sittenkin vielä toisenlaisesta. Leipäjonothan ovat nimittäin jo 3 vuosikymmentä yhteiskuntaamme kuulunut ilmiö, kun suuren laman myötä syntynyt väliaikaiseksi tarkoitettu tukimuoto jäikin pysyväksi. Aina joskus joku on vaatinut julkisuudessa näiden jonojen poistamista, ihmisarvoa polkevana käytäntönä. Toinen taas ei mieti sellaisia, vaan on hyvillä mielin, kun edes jostakin saa jääkaappiinsa täydennystä, tai kun edes jotenkin voi olla mukana auttamassa ahtaalla olevia kanssa ihmisiään. Ruokajakeluahan taitaa löytyä tänään melkein jokaiselta vähänkään isommalta paikkakunnalta. Ja tätä auttamistyötä tekevät siis monenlaisten järjestöjen ja seurojen rinnalla myöskin tuhannet seurakuntien ja kristillisten järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset. Mutta miten tämä liittyy äsken kuultuun evankeliumiin? No kyllä se liittyy. Vähän vaikeaselkoiset raamatun sanat kytkeytyvät alun perin keskusteluun, joka virisi Jeesuksen tehtyä ruokkimisihmeen. Tilanne päättyi kuitenkin onnettomasti. Jeesuksen täytyi pistää oppilansa matkaan järven ylitse ja väistää itsekin kiihtyneitä vallankumousta toivovia kansan joukkoja vuorelle. Ilmainen leipä oli siis totisesti kelvannut kansalle, mutta sitä täytyi saada myös lisää. Sinänsä maailma ei näytä paljoa muuttuneen 2000-luvulla. Kun luterilaisetkin seurakunnat tosiaan alkoivat silloin 90-luvulla ruokajakelun, lehdet kirjoittivat, että no niin, nyt kirkkokin on vihdoin ruvennut toimimaan. Ja sitä ennenkö ei tehty mitään, ainakaan mitään merkittävää. Ja siinäkö nyt sitten on se, mikä kirkossa on kaikkein oleellisinta? Siinäkö on Jeesuksen paras anti omallekin ajallemme? En muuten ihan allekirjoita, en tuossa muodossa. Ja silti tänäänkin kuulee julkisesti paheksuttavan, että kuinka voidaan laittaa rahaa, sanokaamme nyt johonkin julistustyöhön. Tai vaikkapa viime syksyn mediamissioon. Siis kun maassa on yhä leipäjonojakin. Pikkukeskustelun jälkeen moni on tosin valmis myöntämään, että moinen vastakkainasettelu ei ole ehkä sittenkään aivan osuva. Koko ajanhan yhteiskunnassa käytetään rahaa myös muuhun kuin ihmisten perustarpeisiin. Ja vielä paljon suurempia summia kuin johonkin mediamissioon ikinä, joka missio lisäksi toteutettiin pitkälti kai lahjoitusvaroin. Mutta eiköhän esimerkiksi teatterin ja musiikin ja muun kulttuurin tekemisen ja julkisen tukemisen takana mahda olla ajatus, että myös hengenravintoa olisi hyvä olla tarjolla myös ja etenkin vaikeina aikoina. No, jos kerran tarvitaan hengenravintoa pienellä h:lla kirjoitettuna, niin miksei sitten hengenravintoa isolla h:lla? Sitä paitsi. On hyvä huomata, että maan päällä ollessaan Jeesus itse nimenomaan ei suostunut pelkäksi leipäkuninkaaksi, kun sitä häneltä toivottiin, tai kun hänestä itse asiassa yritettiin sellainen väkisinkin tehdä. Ja heti tämän lausuttuani totean, että juuri tällä kohtaa meidän täytyy olla kuitenkin tarkkana. Leipäkysymystäkään. Eli ajallisia tarpeitamme ei Jeesus tyrmännyt tai ylenkatsonut, ei. Leipä on ihmiselle tärkeää, se on välttämätöntä. Ja tämän kanssa on erinomaisen hyvin linjassa se, että Jeesus itse opetti meitä Herran rukouksessa anomaan Jumalalta myös joka päiväistä leipää. Mutta samaan aikaan Jeesus itse kohtasi ja hoiti ihmisiä hyvin kokonaisvaltaisesti. Eikä hän leipäkään vahvista ainoastaan ihmisen fyysistä olemusta, vaan kyllä se virvoittaa myös sielua. Kuten joku on todennut, Raamatussa on lukuisia esimerkkejä siitä, miten Jumalan vierihoitokin alkaa juuri leivästä. Leivällä hän rohkaisi loppuun palannutta palvelijansa Eliaa, joka oli paennut autiomaahan odottamaan kuolemaa. Uusi, pelastava toivo virisi epätoivoisiin merimiehiin haaksirikkoon tuomitulla laivalla, kun Paavali mursi heille leipää. Ja itse ylösnoussut mestari oli valmistanut kalaa ateriaan leipineen Kinneretin rannalle ja virkisti sillä masentuneita ja epäonnistuneita oppilaitaan. Hyvä ruoka, parempi mieli. Ei tee siis huonosti se, joka lähtee tänäänkin auttamistoimintaan, kohdaten ihmisiä heidän päällimmäisen inhimillisen tarpeensa äärellä, on se sitten nälkä tai vilu tai yksinäisyys tai mikä vain. Oikeastaanhan sellaisen lähimmäisen rakkauden tulisi olla meidän kristittyjen body language, kehon kieli. Mutta kaikki hyväntekeväisyys ei ole kuitenkaan vielä diakoniaa. Onhan sittenkin laiha lohtu, jos vatsa on täynnä, mutta sydän on tyhjä. Leivässä, leivän kanssa ja leivän alla on syytä olla jotakin enemmän. Me luterilaisethan olemme tottuneet liittämään kyseisen lauseen ehtoolliseen ja Kristuksen todelliseen, vaikkakin silmiltä salattuun läsnäoloon siinä. Mutta kyllä 5000 ruokkimisessakin oli kysymys jostain enemmästä kuin mitä aikalaiset näkivät. Varsinkin Markus tekee evankeliumissaan selväksi, että ruokkimisella oli tarkoitus antaa opetus lapsille oppitunti, joka ei ollut tosin mikään menestys, mistä omaksumisen epäonnistumisesta Jeesus puolestaan oli hämmästyksissään. Eli 5000 ruokkimisen jälkeen Jeesus oli siis vetäytynyt yksinäisyyteen, rukoilemaan. Ja sillä aikaa opetuslapset pyrkivät keskenään veneellä kohti Kapernaumia järven toiselle puolelle. Myrskyn puhjettua matkanteko sujui kehnosti, niin kuin märkä palaa. Silloin Jeesus käveli järven vaahtopäisiä aaltoja myöten perässä heidän tykönsä, ja nämä säikähtivät pahanpäiväisesti luullen näkevänsä aaveen. Vielä tunnistautumisen tapahduttuakin opetuslapset olivat Markuksen mukaan hämmästyksestä suunniltaan. Ja sitten Markus jatkaa hyvin kiintoisasti. Sekään mitä leiville tapahtui, ei ollut avannut heidän silmiään, niin paatuneet heidän sydämensä olivat. Opetuslasten sydämet olivat paatuneet, siis kovettuneet. Mutta mille opetuslasten silmien olisi pitänyt sitten aueta ja sydänten pehmetä? Johannes on evankelistoista se, joka nostaa esiin juuri tuon syvemmän merkityksen. Ensin kuulemme kerrottavan, että Jeesuksen yliluonnollinen siirtyminen järven ylitse askarruttaa kyllä koko perässä paikalle löytävää kansaa. Mutta vaikka jotain varsin ihmeellistä oli siis ollutkin menossa, ei se saanut taaskaan oikeaa tulkintaansa tunnustekona Jeesuksen edustaman messiaanisuuden merkkinä. Niinpä Jeesus antaa tukiopetusta koko porukalle palaamalla vielä ruokkimisihmeeseen. Hän osoittaa, että se leipä, kuten erämaan mannakin kerran, oli ollut vertauskuva. Mannahan pilaantui aikanaan ja sitä syöneetkin kuolivat kukin vuorollaan. Samalla tavoin se leipä, jolla Jeesus oli äsken ruokkinut suuret kansan joukot, oli sittenkin vain aineellista leipää, joka pilaantuisi tai tulisi syödyksi ja siten tuhoutuisi. Jeesus painaa sormensa arkaan kohtaan sanoessaan, että ihmiset toivoivat hänestä johtajaa vain, koska hän oli antanut heille tätä leipää. Tosiasiassa hän oli tullut antamaan kuitenkin parempaa. Kun Jeesus varoittaa alkukielellä tekemästä työtä vain katoavan ruuan hankkimiseksi, kuulijat kysyvät, mitä työtä sitten tulisi tehdä, että toimisi Jumalalle mieliksi. Samaahan kysyvät kaikki ihmiset aavistaessaan Jumalan tahtovan heistä jotakin. Mitä meidän pitää tehdä? Jeesus sen kertoo. Lopulta Jumala vaatii meiltä yhtä ainoaa tekoa. Uskoa häneen, Jeesukseen, Jumalan lähettilääseen. Juutalaistaustaisen kuulijan korviin uskominen Jeesukseen näyttää aluksi varmaan liiankin helpolta. Jos se siis ainoana Jumalan vaatimana tekona tulee koko lain noudattamisen tilalle. Mutta joka sen toden teolla yrittää sitten saada aikaan, hän löytääkin itsensä lopulta täyden mahdottomuuden edestä. Tällä kohtaa muistutan jo sillassa olevaa kuulijaanikin siitä, mitä Jeesus oli kuitenkin edellä sanonut itseään koskien. Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Ja näin hän sitten jatkossa myös tapahtui. Hän kuoli kaiken täyttäen, vaikka tie oli tuskien. Niin, koko maailman syntien sovitus tapahtui Jumalan itsensä toimesta Golgatalla. Eikä siinä vielä kaikki. Sen armon osallisuuteen pääsemiseksi tarvittava usko, siis tämä ainoa Jumalan meiltä lopulta vaatima teko, se on myöskin Jumalan tekemä teko. Oikein rukoili siis kirkkoisä Augustinus, kun sanoi joskus Herralle, pyydä mitä haluat, mutta anna myös mitä pyydät. Jumala yksin voi vaikuttaa, eli luoda ihmisessä uskon Jeesukseen. Kukaan ei voi tulla Jeesuksen luo, ellei isä häntä vedä, eli ellei isä sitä hänelle suo, kuten suoraan sanotaan jakeessa 65. Jeesukselta ja Jeesukselta yksin meidänkin kannattaa siis kysellä uskon perään. Isä Jumala on merkinnyt poikansa sinetillään, minkä ymmärrän muun Raamatun valossa viittaukseksi Jumalan henkeen ja tässä ehkä myös Jeesuksen kasteeseen. Siinähän isä puhui, ja henki laskeutui kyyhkysen tavoin ja jäi Jeesuksen päälle, kuten muistamme. Jeesuksessa ainutkertaisella tavalla asuvainen pyhä henki juuri antaa hänelle täysin ainutlaatuisen voiman lahjoittaa pelastuksen, missä ja milloin hyväksi näkee. Siinä, missä voiman tehdä noita pienempiäkin ihmeitä ja tunnustekoja. Puhun pienemmistä ihmeistä ihan tarkoituksella verratessani kaikkia niitä juuri uskon syntymiseen. Se on nimittäin oikea ihmeiden ihme. Se on tyhjästä luomista. Se on elämää kuolleista. Olin muuten toissa viikolla vaimoni kanssa talvilomalla Pariisissa. Vierailimme siellä Pariisin katakombeissa. Ne ovat vanhoja kaivoskäytäviä, joihin alettiin 1700-luvulla siirtää kuolleiden luita Pariisin hautausmailta, tila, hygienia ja muista syistä. Ajattelin siellä valtavien luukasojen ja pääkallorivien keskellä kulkiessamme, että jokainen näistä on ollut joskus elävä ihminen. Heille, muinaisille pariisilaisillekin, patonki riitti purtavaksi niin pitkälle kuin se riitti. Sitten tuli kuolema. Mutta kerran ylösnousemuksen aamuna valo paistaisi sinnekin katakombien hämärään. Kerran vielä kaikki nekin määrättömät luupinot muuttuisivat jälleen eläviksi. Itse asiassahan jokaisessa Jumalan puistossa on oleva kerran juhlat. Viimeisenä päivänä Jumala herättää meidät kaikki. Mutta jotta emme silloin heräisi tuomion ja kadotuksen ylösnousemukseen, vaan elämän ja ikihyvän iäisyyden ylösnousemukseen, tulee Herran saada herättää meidät hengellisestä kuolemastamme jo täällä armon ajassa. Tulee mieleeni, kuinka rovasti Grönberg vihki aikoinaan Kalevankankaan hautausmaan seuraavilla saatesanoilla. Tässä on teille tamperelaiset se paikka, jossa ei auta advokaattien temput eikä sikunasihteerien koukut. Täällä kaikki teidän riitanne päättyvät. Ei täältä ylimyksiin vedota. Täällä vallitsee Jumalan totuus. Näinhän se on. Ihminen voi kyllä eläessään keekoilla monenlaista, mutta lopulta jokainen polvi joutuu notkistumaan Jumalan edessä. Ja siihen varivastuulliseen hetkeen meidän on syytä alkaa varautua. Kuten sanottu, kolmiyhteinen Jumala tarjoaa meille iankaikkisen elämän eväitä. Jos ihminen epäuskossaan torjuu armon välineet, siis Raamatun ja kasteen ja ehtoollisen, hän hylkää itsensä Jeesuksen. Se on hänen oma tekonsa, josta hän saa itse kantaa seuraukset. Mutta annapa sen sijaan Jeesuksen ottaa autuuden asiasi käsiinsä. Hän osaa sen hyvin hoitaa. Evankeliumiin vielä palatakseni, koolla olleet ihmiset tahtoivat nähdä vielä tunnusteon, joka olisi suurempi kuin ruokkimisihme tai siirtymisihme ja osoittaisi, että Jeesus todella on Moosestakin suurempi ja siis luottamuksen väärti. Ja juuri tässä kohtaa kansan näytöillä eivät selvästi pikselit riitä. Sillä senhän Jeesus on jo osoittanut. Jos ruokkimisihmeen sanoma vain ymmärrettäisiin oikein, niin Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Siis hän ei ainoastaan anna iankaikkisen elämän leipää, vaan hän on tuo leipä. Ja hän jatkaa, joka tulee minun luokseni ei koskaan ole nälissään ja joka uskoo minuun ei enää koskaan ole janoissaan. No toki uskovankin tulee nälkä ja jano. Fyysisesti. Ja kyllä hän tarvitsee Jeesustakin yhä uudestaan ja yhä enemmän. Mutta hänen ei tarvitse nähdä todellista nälkää, tarkoituksen nälkää tarkoituksettomuuden keskellä, elämän nälkää kuoleman uhatessa. Uuden aamun nälkää nähdessään ainaisen pimeyden alkavan laskeutua. Hänen ei tarvitse nääntyä janoon, tämän maailman pitäessä tyhjiä astioitaan janoisten huulilla, eikä jäädä omaan yrittämiseensä ja voimattomuuteensa, vaan hän saa Jeesukselta yhä uutta armoa, voimaa ja virkeyttä, ja niin väsyneet sielumme elpyvät jälleen jaksamme jatkaa. UT2020 kääntää, se joka tulee minun luokseni ei takuulla jää nälkäiseksi. Ystävät, evankeliumi on siis takuutuote. Takuehdot kuitenkin edellyttävät, että tullaan todella henkilökohtaisesti Jeesuksen luokse ja että ollaan alusta loppuun Jeesus-keskeisiä. Sain aikoinani työskennellä samassa seurakunnassa rovasti Pekka Eskelisen kanssa. Hän on pohdiskellut joskus sitä, kuinka jo apostolien vanavedessä kulki ties jonkinlaisia julistajia, jotka houkuttelivat uskovia parempaan tietoon. Yhteinen piirre heillä ja monilla oman aikamme puhujilla on ajatus, että yksinkertainen evankeliumi ja vanhurskauttava usko Kristukseen ei riitä, vaan tarvitaan jotain lisää. On mentävä eteenpäin, jotta oltaisiin täydellisiä. Joku sotkee tänäänkin vanhurskauttamisen ja pyhityksen. Joku eksyy synnittömyysoppiin tai salatietoon, kuka mihinkin. Mitä me tällaisia haihatteleville ylpeille oikein sanoisimme? Kuten Pekka rovasti sen niin hyvin sanoiksi pukee, he eivät oivaltaneet, että kun oltiin Kristuksessa, oltiin keskuksessa, eikä keskuksesta voi mennä eteenpäin, vain ainoastaan kehälle päin. Eihän voi edetä esimerkiksi pohjoisnapaa pohjoisemmaksi. Pohjoisnavalta voi edetä vain etelään. Edettiinpä mihin suuntaan hyvänsä. Näin juuri. Teillä auttaja on. Apu ahdinkohon tätä tietänne kulkiessanne. Hän on armollinen, hän on uskollinen. Pysykää yhä Jeesuksessanne. On ylipäätään hyvä nähdä, että iankaikkista elämää ei saada siten, että hyväksytään järjellä Jeesuksen esittämä oppi Jumalasta tai hänen opettamansa moraali. Siis totta kai meidän pitää niiden mukaan ojentautua, mutta lopulta uskossa Jeesukseen on kysymys vielä jostain syvemmästä. Puhutaan sydämen uskosta. Se tarkoittaa yhdistymistä häneen itseensä, siis sitä, että ollaan osallisia hänen elämäänsä. Ja se tulee mahdolliseksi juuri siten, että tullaan hänen luokseen juuri sellaisena kuin ollaan. Juuri sairaiden on tarpeen tulla lääkärin luokse, jotta hän heidät parantaisi. Ja jotta ihminen voi myös pysyä Kristuksessa, tarvitaan päivittäistä syntien tunnustamista ja hylkäämistä sekä hänen armonsa kelpuuttamista. Mutta sen jälkeen ja sen kautta minä olen hänessä ja hän on minussa. Vähän niin kuin oksa on puussa tai jäsen on ruumiissa tai vähän niin kuin veteen upotettu pullo on vedessä ja vesi on pullossa. Hän elää silloin minussa ja minä elän hänessä ja minun pelastusvaatteenani on hänen oma pyhyytensä ja puhtautensa. Ja minun rakkautenani ja kuuliaisuutenani on hänen vaikutuksensa minussa sanan kautta. Ja tämä on sitä ikuista elämää jo nyt. Äläkä yhtään näytä loittonevaa selkää siinä. Muutamaa jaetta myöhemmin löydämme Johannekselta sanan, joka on lohduttanut monia epätoivon ja itse inhonkin katakombeissa harhailevia ja avannut sittenkin vielä uskontien, tuoden valoon, iloon ja elämään. Jeesus sanoo, kaikki ne, jotka isä minulle antaa, tulevat minun luokseni ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Sellainen vapahtaja meillä on. Suuri syntisten ystävä. Nythän Johannes muista evankelistoista poiketen ei kerro erikseen pyhän ehtoollisen asettamisesta missään. Voidaan kuitenkin katsoa, että päivän evankeliumia seuraavat jakeet edustavat Johanneksen vastinetta sille, mitä Jeesus teki ja sanoi yläsalissa. Antaessaan opetuslapsille leivän ja maljan ja opettaessaan, että tässä nyt on konkreettisesti se muona, jonka nauttimalla jokainen anteeksi halajava saa pelastusarmon. Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Kasvakaa näin pelastukseen. Alkaen sanan alkeista, totuttautuen sitten vahvaankin ruokaan. Niin, vaikka armopöydän antimet ehkä vaatimattomilta näyttävät, niin niihin tyytymällä ja tyyntymällä me olemme sen tien kulkijoita, jonka viitassa lukee, sinä saat nähdä suurempia kuin nämä ovat. Viimeistään sinä lopullisena pääsiäisen aamuna, kun tämä vaikeasti elettävä elämä ja raihnainen uskoni vaihtuvat näkemiseen. O res mirabilis, me rukoilemme. Sinä olet elämän Herra. Olet tullut maailmaan antamaan meille elämäsi, sinä joka itse olet elämän leipä. Kiitän sinua täällä maan päällä olevasta leivästä. Kiitän siitä suuresta ihmeestä, jota en voi käsittää, että päivästä päivään annat ruumiini elää, sydämeni lyödä ja aivoni toimia ja ajatella. Käyn pöytään, syön ja juon, ruoka tulee yhdeksi ruumiini kanssa. Se muuttuu työksi, tietoisuudeksi, ajatuksiksi ja rukouksiksi. En ymmärrä, miten se käy, mutta tiedän sen jatkuvan niin kauan kuin sinä sallit. Ja nyt lahjoitat minulle myös elämän leipää. Sinä tulet, Herra Jeesus, ja minä saan ottaa sinut itsesi vastaan. Ja sinä tulet itse osaksi minua. Sinun elämäsi elää minussa. En ymmärrä, miten se tapahtuu, mutta tiedän, että sinä olet elämäni ja että minulla on nyt jotakin, joka ei voi kuolla. Kiitän sinua siitä, että olet elämän leipä ja että olet sitä minullekin. Tule, Herra Jeesus. Amen.